สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบนะครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนอกจากจะศึกษาแบบอธิบายแล้วทางรายการจะเตรียมบทศึกษาซึ่งก็คือบทรายการนี้แหละครับซึ่งเป็นบทรายการที่มีค่ามากสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์นะครับเป็นการอธิบายถึงเบื้องหลังที่เรียกว่าปริบทของพระธรรมเล่มนั้นๆ นะที่เราศึกษาอยู่นะครับก็ส่งให้ฟรีสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจกับไม่มีเงินขายครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรม2ยอห์นหรือว่าจดหมายฝากของท่านยอห์นฉบับที่2ส่งให้หรือจะเป็นเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปครับเขียนจดหมายรับฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม2ยอห์นถึงข้อ7ข้อ7บอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจามริกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์สำหรับคริสเตียนครับในการใช้ชีวิตนี้เดินบนถนนชีวิตสองข้างทางนะครับทางซ้ายนี่เป็นป่าป่านี่หมายถึงพวกที่มีความคิดแบบเสรีนิยมทางขวาเป็นทะเลทรายก็หมายถึงอนุรักษ์นิยมทั้งสองกลุ่มนี้นะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขันนะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1930นะครับท่านได้พบปะกับคนที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางความเชื่อซึ่งสั่งสอนความจริงไม่มีใครในพวกเขาที่พยายามแบ่งแยกพี่น้องหรือว่าลดทอนงานรับใช้ของคนอื่นโดยการซุบซิบนินทานะครับท่านบอกว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่เพียงทางด้านหลักข้อเชื่อแต่สำแดงออกในชีวิตประจำวันด้วยดร.เมกีได้เรียนรู้ในเวลาหลายปีว่างานของพระเจ้านี่ยืนอยู่บนความจริงและสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับถ้าใครเป็นแบบนี้ครับคนนั้นคือคนที่เราควรพึ่งพาและก็นับถือดร.เมกีท่านเล่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินเรื่องของศาสนาจารย์ท่านหนึ่งที่เทศนาฟื้นฟูในหลายที่หลายแห่งมีบางคนเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์นะครับคือเข้ามาเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบคำสอนของศาสนาจารย์ท่านนี้กับนักเทศคนอื่นๆและก็พยายามหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้เทศนาวันหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพูดกับศาสนาจารย์ท่านนี้ว่าอาจารย์ครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเพิ่งเทศเรื่องเดียวกับที่อาจารย์เทศไปเมื่อสักครู่แต่อาจารย์ท่านนั้นเทศไม่เหมือนกับที่อาจารย์เทศเลยแล้วใครเทศถูกกันแน่ครับอาจารย์ผู้ชายคนที่ถามนี้ก็หยิบเอาข้อหยุมหยิมขึ้นมาเป็นข้อความขัดแย้งซึ่งในความเป็นจริงครับคนทุกคนนี้ก็แตกต่างกันเราสามารถแตกต่างกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งได้ศาสนาจารย์คนนี้ก็พูดกับชายที่มาถามนะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นหรือครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านนั้นสอนอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเอาอย่างนี้ผมจะกลับไปค้นคว้าเรื่องนี้เพิ่มเติมบางทีผมอาจจะเป็นคนผิดเองก็ได้นะแล้วท่านก็ลุกขึ้นเดินไปครับชายคนที่ถามที่หาเรื่องขัดแย้งนะครับปากค้างแม้ผิดหวังครับเขาไม่ได้รับข้อโต้แย้งใดๆอาจารย์ไม่เถียงนะผมแน่ใจว่าศาสนาอาจารย์ท่านนั้นคงไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดแต่คงอยากจะเงียบนะเงียบไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของชายคนที่ถามซึ่งเขามีจุดประสงค์ครับคือทำให้เกิดความแตกแยกดร.แมกกี้ท่านเล่านะบอกว่าตามความรู้สึกของท่านนะเรื่องนี้อันตรายยิ่งกว่าพวกเสรีนิยมที่ความเชื่อตกขอบสิท่านพูดตรงไปตรงมาครับว่าไม่สมาคมหรือว่าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเสรีนิยมนั่นจะเนื่องจากว่าท่านไม่มีอะไรเหมือนกับพวกเสรีนิยมแต่ท่านก็พบว่าพวกที่อันตรายก็คือพวกอนุรักษ์นิยมด้วยทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับท่าน บอกว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยท่านก็รู้สึกขยาดกลัวพวกนี้เหมือนกันพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมักจะจับผิดคนอื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกนะถูกในเรื่องสมโนสาเร่นะโดยเฉพาะหลักข้อเชื่อของการแยกตัวโดดเดี่ยวราวกับว่าเรื่องนี้นะสำคัญนักสำคัญหนาคุณฟังครับเราจำเป็นต้องระมัดระวังสุดเรื่องที่จะสุดตรงทั้งสองข้างนี้นะครับคือว่าสองขั้วนี้บางทีเอียงซ้ายจนตกขอบไปเลยหรือไม่ก็ขวาจนตกขอบไปนะครับต้องระมัดระวังกลับมาที่ข้อ7นี้ครับท่านยอนบอกว่าวิธีที่เราจะบอกคนๆนะว่าเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกพระเจ้าหรือไม่ก็คือในข้อ7บอกว่ายังไงครับใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมก็ไม่เป็นของพระเจ้าและผู้ไม่รักพี่น้องของตนความรักและความชอบธรรมเป็น2ประการที่สำแดงความเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องระวังผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อผู้ล่อลวงซึ่งปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ท่านยอห์นบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธเรื่องนี้คุณก็ไม่ใช่คริสเตียนคุณอาจได้ชื่อว่านับถือศาสนาคริสต์ก็ได้แต่คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนขอให้เข้าใจตามนี้และเหนืออื่นใดทั้งหมดคริสเตียนนี่ก็ชื่อก็บอกนะคริสเตียนคือผู้ที่ติดตามพระคริสต์ผู้เชื่อในพระองค์เราไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์ได้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพระองค์ที่ประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าไม่เชื่อเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ชีวิตและพันธกิจของพระองค์ในเรื่องการไถ่บาปบนไม้กางเขนถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ครับก็ไม่ใช่คริสเตียนท่านยอห์นก็บอกเอาไว้ครับเรามาต่อกันนะครับข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพื่อท่านจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้กระทำมาแล้วแต่อาจจะได้รับบันเต็มที่เราไม่ได้สูญเสียความรอดความรอดคือไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์เมื่อคุณมีสามัคคีธรรมร่วมกับผู้เชื่อหรือคนที่เชื่อผิดหรือผู้เชื่อเทียมเท็จนะครับเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งเราไม่ได้สูญเสียความรอดนะครับถ้าร่วมสามัคคีธรรมกับคนสอนผิดแต่ว่าเราตกอยู่ในสถานะอันตรายนะครับหากว่าทุกนาทีท่านและผมทำตัวเหมือนผู้เทียมเท็จหรือไม่เช่นนั้นท่านก็ต้องออกห่างจากคนเหล่านี้ที่ปฏิเสธเรื่องพระคริสต์เป็นพระเจ้าเราอาจพลาดรางวัลเนื่องจากว่าไม่มีรางวัลสำหรับผู้ที่ประพฤติตามอย่างที่ว่ามานี้คริสเตียนทุกคนควรทำงานนะครับการทำงานนี้ก็ต้องได้รับค่าจ้างหรือรางวัลนะครับเมื่อวันหนึ่งเราได้ยินว่าพระคริสต์ชมเชยเราช่วงสุดท้ายในชีวิตของอาจารย์เปาโลครับท่านบอกได้เลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ในพระธรรม2ติโมธีบทที่4ข้อ7ข้อ8ช่วงท้ายในชีวิตของท่านเปาโลครับท่านบอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งนี้นะครับจึงเป็นเรื่องเตือนใจให้เราระมัดระวังนะครับในการดำเนินชีวิตไม่ถูกหลอกโดยผู้ล่อลวงครับต่อไปเป็นข้อ9ครับข้อ9บอกว่าผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้าผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรข้อ9นี้ครับผู้ใดล่อลวงคำว่าล่อลวงเนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจจากรากศัพท์ภาษากรีกคำนี้มีความหมายว่าการออกจากเส้นทางที่ถูกหรือว่าออกนอกทางที่ถูกต้องนี่คือเรื่องที่พวกโนสติกเป็นอยู่นะครับโนสติกเป็นอยู่ในสมัยของท่านยอห์นเมื่อเกือบ 2,000 ปีคำว่าโนสติกเนี่ยหมายถึงรู้พวกโนสติกอ้างตัวว่าตนเนี่ยมีความรู้เหนือกว่าคนอื่นทำให้เขาหัวสูงกว่าคนอื่นทุกวันนี้ก็มีคริสเตียนบางคนนะครับก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคือคิดว่าตนเนี่ยมีสิ่งที่คนอื่นไม่มี ครับบางทีเขาบอกเราเนี่ยครับให้คำแนะนำหรือตักเตือนต่างๆนี่เจตนาคือเพื่อแสดงว่าเขาเหนือกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการสำแดงความรักของพระเจ้านะครับไม่ได้อยู่ในโอวาทของพระคริสต์อีกคำหนึ่งครับในข้อ9นี้คือคำว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในเนี่ยหมายถึงยังคงอยู่เป็นการถาวรบางท่านเล่าว่าเขาถามนักเทศที่มีความเชื่อแบบเสรีนิยมว่าคิดอย่างไรนะครับเกี่ยวกับดร.แม็กกี้ที่สอนรายการนี้นะครับนักเทศผู้นี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงและดร.แม็กกี้ก็นับถือในความตรงไปตรงมาของเขานะครับนักเทศท่านนั้นถึงแม้จะมีความเชื่อเสรีนิยมนะครับก็ตอบคำถามว่าเขารู้สึกเคารพดร.แม็กกี้และเคารพมุมมองที่ดร.แม็กกี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดดร.แม็กกี้บอกแม่เป็นคำชมเชยที่ดีมากที่ได้รับเพราะท่านรู้นะท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านตั้งใจจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นครับกลับมาที่ท่านยอนท่านยอนพูดในที่นี้ว่าผู้ใดที่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นยังคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในข้อ9นี้บอกว่ามีทั้งพระบิดาและพระบุตรข้อ10ครับถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขาผมคิดว่าคงไม่มีคำพูดใดหนักแน่นมากไปกว่านี้แล้วเราจำเป็นต้องระลึกย้อนไปถึงเบื้องหลังของจดหมายฉบับนี้อีกครั้งนะครับท่านยอนผู้เขียนกำลังเขียนไปถึงสตรีที่ทรงเลือกไว้ผู้ซึ่งเป็นสตรีที่โดดเด่นในคริสตจักรในเรื่องของการมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะครับเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้สามารถสร้างความชื่นชมยินดีให้เกิดขึ้นเธอเป็นผู้ที่มีน้ำใจงามจากที่เราทราบคือว่าพวกนอสิกบางคนเนี่ยเข้าไปในโบสถ์แล้วเธอก็ได้ต้อนรับขับสู้แม้แขกมาก็ต้องต้อนรับนะครับจากนั้นเธอก็มีข้อกังขาแล้วก็เขียนจดหมายถึงท่านยอนว่าเธอควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ควรจะต้อนรับพวกเขาดีหรือไม่เธอรู้สึกไม่ดีหากต้องไล่ไปนะครับและเธอควรจะมีทัศนคติอย่างไรกับคนสอนเท็จเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้เทียมเท็จปฏิเสธว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าแต่แซงทำเป็นผู้ติดตามพระคริสต์เธอควรจะต้อนรับเขาหรือไม่นะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านนี่เปิดบ้านต้อนรับเลี้ยเอานำอาหารมาเลี้ยงคุยสนทนาก็เขียนจดหมายมาหาท่านยอนตรงนี้ครับเราจำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวว่าในสมัยนั้นครับไม่มีโรงแรมไม่มีโรงแรมเหมือนสมัยนี้ที่เรารู้จักกันดีนะฮะผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็มีโรงแรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งโรงแรมแบบขนาดใหญ่นะครับในกรุงเทพนี่มีโรงแรมใหญ่หลายแห่งสมัยนั้นมีโรงแรมเล็กๆนะโรงแรมเล็กๆนี้เป็นยังไงครับมีที่นอนนะแต่ไม่มีเตียงนะครับต้องนำเครื่องนอนติดตัวไปด้วยพูดง่ายๆก็เป็นห้องเปิดห้องมาก็พื้นโล่งเลยครับก็เอาที่นอนปูนอนอย่างนั้นสิ่งที่ควรจะไปหาเช่าโรงแรมอยู่นะครับก็คือก็เป็นห้องเปล่าๆนะครับต้องหาหมอนมุ้งไปเองนี่คือวิธีที่นักเดินทางสมัยนั้นทำกันดังนั้นบ้านของคริสเตียนเนี่ยจึงเปิดต้อนรับนักประกาศและครูสอนพระคัมภีร์ในช่วงคริสตจักรยุคแรกเมื่อท่านเหล่านี้ครับเข้ามาในเมืองก็จะมีบ้านพักคอยต้อนรับนะครับจำได้หรือไม่ครับอาจารย์เปาโลอยู่ยังไงครับในบ้านของปริสซิลาและอะควิลาเมื่อท่านพักอยู่ที่เมืองโครินนี่คือวิธีการและวิธีปฏิบัติในคริสตจักรยุคแรกนะครับคือว่าแม้โรงแรมที่ไปพักเนี่ย มันเป็นห้องโล่งๆนะนักเดินทางจะเดินทางนี่ต้องหาที่นอนไปเองนะครับคริสเตียนก็เลยเตรียมบ้านเอาไว้มีเครื่องใช้มีที่นอนมีอะไรที่สะดวกสบายหน่อยนะครับเผื่อจะมีผู้ประกาศแล้วก็ครูสอนบางปีเดินทางมาที่เมืองนี้ก็จะได้พักนะครับสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับสมัยนั้นผู้เทศนาสั่งสอนจะพักอยู่ในบ้านของคริสเตียนแต่ทุกวันนี้ครับก็เสนอนะพักโรงแรมดีกว่านี่คือวิธีที่เหมาะสมสำหรับสมัยนี้ครับเนื่องจากว่าผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวในการศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับจะได้ไม่รบกวนบ้านสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามก็มีบ้านสมาชิกหลายท่านที่ต้อนรับนักเทศน์ก็จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษส่วนตัวนะครับถ้าไม่ตะกิดตะกวงใจก็แล้วแต่นะครับกลับมาที่จดหมายฝั่งยอนนะครับสตรีท่านนี้ที่ยอนกำลังเขียนจดหมายถึงเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีต้อนรับแขกและเธอก็มีคำถามเกี่ยวกับการต้อนรับผู้สอนเทศเข้ามาไว้ในบ้านท่านยอนก็บอกในบรรทัดนี้นะครับในบรรทัดนี้ว่าถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขาตอนนี้ท่านก็มีเรื่องอื่นที่จะให้คนสมัยนี้ตื่นตัวกันนะครับในข้อ11เพราะว่าผู้ที่สวัสดีกับเขาก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขานั้นนะครับถ้าต้อนรับผู้สอนเทศก็สนับสนุนเขานะในโลกที่เต็มไปด้วยธุรกิจคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในการหาเงินนะครับโดยไม่ชอบนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกอ่อนไหวนะครับบางทีถวายเงินให้บางคณะบางองค์กรที่อ้างชื่อพระเจ้าแต่ที่จริงนี่แม้เวลาปฏิบัตินี้ตรงข้ามก็ต้องระวังด้วยเราจะเข้าส่วนเหมือนกับเป็นการสนับสนุนเข้าไปครับข้อ12ข้อ13นะครับบอกว่าข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนถึงท่านแต่ก็ไม่อยากใช้กระดาษและน้ำมือเขียนข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านและสนทนากับท่านเองเพื่อความปิติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมบรรดาบุตรของน้องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกไว้ฝากความระลึกถึงมาอย่างท่านก็บอกอีกอย่างนะครับยอนบอกว่าข้าพเจ้าก็จะพูดนะดีกว่าจะเขียนกษัตริย์ดาวิดก็บอกไว้คล้ายๆกันนี้ครับลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกายของอารักษ์ที่ชำนาญเมื่อกษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นเขียนพระธรรมสดุดีบทที่45นะครับเป็นสดุดีที่สรรเสริญพระคริสต์ท่านบอกง่ายๆว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสามารถพูดกับท่านข้าพเจ้าสามารถพูดได้ดีกว่าเขียนนี่คือเหตุผลนะบางทีพูดเขียนได้เห็นหน้าไม่เห็นหน้าผู้นี้ได้เห็นหน้าดูใกล้ชิดกว่า2ข้อสุดท้ายของจดหมายยอนฉบับที่2นะครับบอกเอาไว้และข้อสุดท้ายข้อ13บรรดาบุตรของน้องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกไว้ฝากความระลึกถึงมาอย่างท่านไปที่ทราบกันครับพวกเขาคือลูกของน้องสาวที่ได้ทรงเลือกไว้ส่งจดหมายฉบับนี้และก็ถึงคริสตจักรท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คือจดหมายฉบับสั้นๆที่มีความสำคัญยิ่งและมีเนื้อหาที่ควรจะกระตุ้นเตือนคริสเตียนทุกคนในปัจจุบันครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สวัสดีครับ